Ja gemeente, kan solank die Bybels oopmaak by Johannes hoofstuk 2. Ja, hy sal dalk bietjie moet sagter gaan. OK. En ook die vingers oophou daar by Matteus 21. Met die geopende woord voor ons, kom ons buig die hoofde. Dierbare Vader, ons kom na u toe vanmôre in die lieflike naam van ons meester Yeshua. Soos ons gesing het, hy is die lelie van die dale. Hy is die helder môre ster. Hy is die skoonste uit 10,000. En Vader, elke een behoort dit te weet. Dankie vir sy offer. Dankie vir 'n liefdesoffer. Ons eer u Vader, dat deur sy liefdesoffer, u woord, ja en amen is. In elke hoofstuk, elke vers, elke lyn, daarin die waarheid is. En dat dit sal wees, presies soos u woord sê. Vader, ons wil vanmôre laag buig voor u, almag. En voor die heerlikheid van u woord. En ons vra dat u woord, wat u reeds bevestig het vanmôre, tydens ons sang en ons getuienis tyd, dat u daardie kosbare woord ryklik sal seën aan elkeen van ons. Vader, dat ons ook die dader sal wees van hierdie woord. Dit vra en ontvang ons in die wonderlike naam van ons meester Yeshua. Amen. Vanmôre het Johan begin, sy heel eerste gedeelte sluit so presies aan by dit waaroor die boodskap ook vanmôre gaan. Dit gaan naamlik, en dit het ons baie oor gepraat vanmôre, die liggaam. En dat Yeshua ons liggaam geseën het met alle geestelike seëninge, Efesiërs. Is dit nie wonderlik nie? Die opskrif van hierdie boodskap vanmôre is ywer vir die huis van Abba. Ek gebruik spesifiek die woord Abba, omdat Abba vir my 'n warmer woord is in hierdie konteks om te gebruik as net Vader. Abba sê vir my 'n liefdevolle ek is. Ywer vir die huis van Abba. Goed, kom ons lees saam Johannes 2 en ons lees daar vanaf vers 13. Ons lees tot by vers 17. Die opskrif daar is, Yeshua reinig die tempel. En die pasga van die jode was naby en Yeshua het opgegaan na Jerusalem. En hy het in die tempel gevind die wat beeste en skape en duive verkoop en die geldwisselaars wat daar sit. En hy het 'n sweep van toukies gemaak en almal uit die tempel uitgedrywe. Ook die skape en die beeste en die kleingeld van die wisselaars het hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer. En vir die duive verkopers het hy gesê, neem hierdie dinge hier weg. Moenie die huis van my vader 'n handelshuis maak nie. En sy disippels het onthou dat daar geskrywe is, die ywer vir u huis het my verteer. Nou blaai saam met my ook terug na Matteus 21. En ons lees daar Matteus 21 vanaf vers 12. En Yeshua het in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiwe verkopers omgegooi. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspilonk gemaak. En daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel en hy het hulle gesond gemaak. Net tot sover. Teksvers haal ek uit twee verse uit hierdie geleese gedeelte uit. Die eerste een is Johannes 2 en ek lees weer vers 17. En sy disippels het onthou dat daar geskrywe is. Kyk hierdie baie gewigtige woorde wat hier gebruik word. Die ywer vir u huis het my verteer. Dis nie sommer maar net nie. Die ywer vir u huis het my verteer. En dan, Matteus 21 vers 13, en hy sê vir hulle, dis Yeshua self, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. Nou in hierdie gedeelte lees ons, word ons eintlik geconfronteer met 'n meer as drastiese en 'n meer as dramatiese optrede van Yeshua. 'N optrede wat eintlik so heeltemal indruis teen die tipiese preek van die moderne tyd. Hier het jy Yeshua wat demonstrerend met krag oorgaan tot aksie en geweld. Nie op 'n stil manier nie. Nie agter in 'n agterkamer besig om iemand te berispe nie. Hy doen dit in die openbaar. En nou het ek twee gedeeltes vir julle gelees. Hierdie twee gedeeltes is nie, praat nie van dieselfde gebeurtenis nie. In Johannes hoofstuk 2 sal julle sien, gebeur hierdie gebeurtenis net nadat hy 'n privaatheid 'n wonderwerk gedoen het, naamlik die verandering van water in wyn. Nou kom het en hy gaan nou op na die tempel, sy eerste openbare optrede. Die eerste keer dat hy as Yeshua, Messia, die gesalfde in die openbaar kom optree. En hier kom hy en hy stap die heel eerste keer van in sy bediening, in die openbaar, stap hy die tempel binne en hy keer die hele hoeks daarop. Nou kan jy onmiddellik gaan dink, dit was sy eerste ontmoeting in die tempel, in die openbaar, met al die tempelgesag wat daar was, en die hele gesag van die Joodse volk op daardie stadium. Dit is hoe hy hom gedra. Dit vra vir moeilikheid. Dit is verseker. Matteus 21, jy kan dit sommer nou aflei. Hier in Matteus 21 het ons te doen weer met bykans die einde van sy openbare optrede. In die Matteus 21 geval hier aan die einde van sy openbare optrede, waar hy weer keer die tempel gaan besoek vir die laaste maal, tree hy precies so op, soos hy 3 jaar tevore opgetree het, toe hy die tempel die eerste maal gaan besoek het. Dit was vir my kosbaar om dit te besef. En wat ons hierin sien, 2 maal doen hy dieselfde ding. 2 maal gaan hy, en hy gaan vleggesweep uit toukies. 2 maal gaan hy, en hy gaan jaag. Dit wat in die tempel gebeur, gaan jaag hy en drijf uit mekaar. En hierin sien ons, dat ons het te doen met 'n saak, wat Yeshua aan ons harte wil thuisbring. Wat hy wil beklemtoon. 2 maal, hy beklemtoon die erns van hierdie saak, wat hy hier onder ons aandag wil bring. Dit is vir hom een saak van uiterste belang. Het gaan hier vir Yeshua oor sy huis. En met sy optrede wil hy iets demonstreer ten opsigte van sy huis. En nou my broer en sister, baie belangrik vir ons vandag in hierdie gemeente. Hierdie demonstrasie is nie so seer vir die algemene publiek daar buiten nie. Hy het dit nie openbaar gedoen. Maar hy het dit gedoen as 'n demonstrasie spesifiek vir sy volgelinge. Spesifiek vir sy disippels. Spesifiek vir die apostels. Spesifiek vir die opsieners en herders van die tyd en van alle tye van sy gemeente. Daardie optrede spreek dus tot jou en my vanmôre wat 'n verantwoordelikheid het. 'N gemeente wat 'n verantwoordelikheid het om waar te neem presies wat het hier gebeur ten opsigte van sy huis. Weer daardie versie. Die ywer vir u huis het my verteer. Daarom het ek so opgetree. Want ek het 'n ywer vir my huis, 'n brandende begeerte en 'n vuur in my ten opsigte van my huis. En my opsieners my volgelinge, hulle wat in my spore moet volg, hulle wat ek stuur, moet leer uit dit wat ek hier doen. Nou kom ons gaan kyk, ons as lichaam het dus die verantwoordelikheid om met dit voor ons, soos ons elke keer doen, maar weer een keer te luister, te leer en te gaan doen. En hier moet ons nou uit hierdie gelese gedeelte net 'n paar belangrike dinge uitlig. En die eerste is, ons gaan kyk na die belangrikheid van sy huis. Hoekom het hy ywer vir hierdie huis? Hoekom is hierdie huis vir hom belangrik? Ons gaan kyk na die verhouding wat daar bestaan tussen hom en sy huis. En ons gaan kyk na die verwagting wat hy koester te opsigte van sy huis. En ook die eise wat hy stel aan sy huis. Maar kom, ons gaan, voor ons by dit alles uitkom, ons gaan kyk net eers, wie of wat is hierdie huis? Nou, die prachtige is, jy gaan sien, hierdie is Jahwe se huis. Dit is Yeshua se huis. En terwyl ons nou praat oor Jahwe en Yeshua, wil ek baie graag vir jy die verband bring tussen die betekenis van sy naam en sy huis. Wat het Jahwe te opsigte van sy huis te doen? Die naam spesifiek. Goed, nou sal jy gaan kyk, en dit is vir my 'n baie interessante studie gewees. Jahwe, die naam Jahwe, word slegs gebruik wanneer daar die naam in verhouding staan met sy huis, sy verbondshuis, sy verbondsvolk. Slegs dan kom die naam Jahwe te sprake in die oorspronklike. Eyavia is gelyk aan my huis. Die huis waar ek woon, waar ek thuis is met wie ek 'n verhouding het. Baie belangrik. 'N naam in die Ou Testament het vir ons baie vertel van die draer daarvan, sy karakter, van sy wese. Sê eintlik vir jou, wie is dit met wie het ons te doen? Ons praat oor Jahwe en sy huis. Nou, Abba Vader openbaar hom voor Moses nooit as Jahwe nie. Jy het geweet. Jahwe is nie geopenbaar as Jahwe voordat hy met Moses gespreek het nie. Hoe het oud Israel hom geken? Hoe het Abraham hom geken? Hoe het hulle hom geken? Hulle het hom geken as Elohim, die godheid. Hulle het hom geken as Elion El, God die Almagtige. Elion El, God die Almagtige. En hulle het hom geken nadat hy sy verbond gesluit het met Abraham as die El Shaddai. Die een wat sy volk voorsien en voed met volborste. Ons El Shaddai, ons El Elion, ons Elohim. Maar dan kom hy, nou kan hy saam met my gaan na Exodus toe. Exodus 14 vers 15. Exodus 3 vers 14 tot 15. Dan gaan sien jy wat staan daar. Hy sê vir ons in vers 14, toe Moses vir hom vra, wat moet ek sê, wat, wie stuur my, wat is u naam? En hy sê, ek is wat ek is. Of, ek is bestaan. Ek is bestaan en ek bestaan voor Moses en ek bestaan voor Abraham en ek bestaan voor die skepping. Ek is bestaan en ek bestaan aan die einde van dit alles en daarna ek bestaan. Maar gaan kyk mooi wat, hoe word dit uitgespreek in die Hebreeus. Ek is wat ek is of ek is bestaan word nie uitgespreek Eyavia nie. Dit word uitgespreek soos volg, hoor mooi. Hy sê, Eye Asher Eye, Eie Asher, Eie, ek is wat ek is. Nou kom ons lees dit gou 'n bietjie Exodus 3, dat jy net gou hierdie interessante saak raak sien. Exodus hoofstuk 3, vers 14, ek lees dit gou vir u. En daar kom, hier sê. Hy sê, en God sê vir Moses, ek is wat ek is, hoofletter, Eie Asher Eie. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, Eie, het my na julle gestuur. Nou vers 15 gebeur hier, interessante ding. Toe sê God verder vir Moses, verder, nou pas hy, nou vat hy hierdie argument gou stapie verder. Nou sê hy sê vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Yahweh, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob het my na julle gestuur. En dit, Yahweh, is my naam vir ewig. En dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Hier sê hy, ek is wat ek is, en met die klankspeling, Eie Asher Eie, sê hy ook die kan deurtrek na Yahweh, maar as jy nou gaan kyk, wat beteken Yahweh spesifiek, Yahweh, spesifiek, en dit was vir my een wonderlike ontdekking, beteken spesifiek, en ek gegee het is in Engels, Yahweh, the impassionate love, impassionate love, in Afrikaans oorgesit synde, emotionele liefde, ek is wat bestaan, ek is emotionele liefde, ek is, sê vir ons, daarby Sinaï, 'n jaloerse God. Ek is emosionele liefde vir hulle met wie ek in 'n verbond staan. Yahweh altyd gekoppel teenoor hulle met wie hy in verbond staan. En hier kom verklaar hy hom in sy naam, sy gedenknaam is emosionele liefde. Dis meer as 'n passievolle liefde. Dis dieper as 'n passievolle liefde. 'N ander kommentator sê, jy kan daar byvoeg by emosionele liefde, voeg by die jaloerse liefde, teenoor sy volk, teenoor sy bruid, sy huis, met wie hy met niemand anders sal deel nie. Met geen ander God nie, en met niks anders groter as hy self nie. Hy het emosionele liefde, Dink wat sê Yeshua, ek het 'n ywer vir die huis. Die ywer vir die huis verteer my. Hoekom? Wat is daar die ywer? Daar die absolute diepe, emosionele, jaloerse liefde vir sy huis. Verteer hom. Hoe sien hy jou en my? As ek besef, maar my God is waarlik liefde, so openbaar hy hom ook in sy naam. Gaan bedink dit 'n oomblik. Vir my was daardie oomblik baie groot om dit te besef. Hoekom was die ywer van Yeshua so groot vir sy huis? Weens sy liefde. Wees Yeshua, emosionele liefde, wat self kom verlos het. Emosionele liefde, wat hierdie huis uit sy sonde toestand kom haal het, self met sy eie liggaam, sy eie bloed. Dit is liefde. Nou, wie is hierdie huis? Nou het ons weet, dat hierdie huis is gekoppel aan ons meester, in sy naam, Yeshua wat verlos, Yahweh wat verlos, en het gaan oor liefde, en ons het daar oor gepraat vanmorgen. Wat is die kern van hierdie hele openbaring van Yeshua aan ons? Is liefde. En wat moet ons teenoor mekaar demonstreer? Liefde. Goed. Nou denk jy aan wie is hierdie huis? En jy denk aan 'n huis, is dit 'n gebou? Nee, is verseker nie 'n gebou nie, want hy woon nie in 'n huis wat van hand, met hande gemaak is nie. Hy woon in 'n huis van klei en klip nie. Maar dan gaan dink jy aan ander huise. As ons praat van die huis van Jahwe, aan watter ander huis kan ons dink? Dink aan die huis van Windsor. Daar is 'n baie mooi voorbeeld. Die huis van Windsor, of die huis van Oranje, of die huis van Hohenzollern, of die huis van Jakob, die huis van Hohenzollern, was die Duitse keiserryk se titel, hulle het bekend gestaan as die huis van Hohenzollern. Goed, ons het hier te doen met 'n dynastie. 'n Dynastie wat in die naam van daardie huis, Windsor, of Oranje, of Hohenzollern, of selfs die huis van Jakob, in daardie dynastie, kry jy deur te sê, dis die huis van die gedagte van status en stand en hulle verteenwoordig iets besonders. Hulle beliggaam iets besonders. Jy dink aan Engeland. Die huis van Windsor beliggaam Engelse trots, Engelse deeglikheid, Engelse dissipline. Dit verteenwoordig die hele karakter van Brits wees. Is vasgevang in die huis van Windsor. Bring dit nou terug na die huis van Jahwe. Wat is, hoe moet ons die huis van Jahwe sien? Is daardie huis wat spesifiek sy aard en sy karakter en sy stand en sy status in volle glorie uitbeeld. Dis die huis van Jakob. Huis, sê Webster, is ook 'n woning, is ook 'n tuiste natuurlik. Maar hoor mooi, hy sê dit so pragtig, weer in konteks met die huis van Jakob. Sê die Webster Woordeboek. Hierdie woning of tuiste kan gekoppel word aan 'n spesifieke familie van bloedverwante van dieselfde afkoms, ras en stam. Wat woon in so 'n huis? 'n Familie. 'n Familie wat 'n band met mekaar het, van dieselfde afkoms, van dieselfde ras, van dieselfde stam. En dan gedink jy nog aan so 'n huis. Ek dink aan wat maak, as jy dink aan jou eie huis, of aan jou ouer huis. By meeste van ons behoort daar daai effek te wees van, dis 'n plek waar ek thuis kom. Dis 'n plek waar liefde is, waar vryheid is, waar daar orde is, waar daar routine is. Maar dis tog 'n plek van warmte en passie. In die winter is ons huis 'n warm skuilplek. In die somer is ons huis 'n koel plek. Dis mos hoe dit moet wees. Ek wil hê jy moet daai beeld van 'n huis baie mooi in die gedagte kry. En nou, terwyl ons nou daaroor gepraat het, nou moet ons begin kyk na wie is hierdie huis. En jy gaan saam met my na 2 Kronieke 20 vers 9. Koning Josafat, wat daar in die groot nood verkeer, en hy voor vader kom kniel en bid as koning oor sy volk. En hy sê vir ons daar in vers 9 net die volgende. Hy sê, as daar oor ons onheil kom, ach, en ek wil hê, jy moet dit baie persoonlik maak ook, vandag vir jouself. Kom ons lees dit, lees hierdie gedeeltes en maak dit persoonlik. Maak dit intiem. Sonder jou daar af waar jy sit vanmôre en praat persoonlik saam met die vader, terwyl ons hier lees. Hy sê, Josafat bid, as daar oor ons onheil kom, swaard, straf, pes, hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor die aangesig gaan staan, want u naam is in hierdie huis. En ons sal u aanroep uit ons benoudheid, dat u kan hoor en dat u kan verlos. Halleluja. En wat ek hier wil onderstreep is, wat is in die eerste instantie in hierdie huis van Yahweh, in die huis van Abba teenwoordig? Sy naam woon in sy huis. Sy naam Yahweh, emotioneel liefdevolle, woon binnen in sy huis. Waar gaan ek Yahweh vind? Ek gaan Yahweh nie op 'n ander plek vind, eerstens as binnen in sy huis nie. En daai gedagte van hy is binnen in sy huis, is baie belangrik. Koning Josef had het geweet, waarin moet hy gaan? Hy moet kom buig en aanbid, daar waar Yahweh sy naam woon. Dan kan hy hom beroep op Yahweh sy aanhoor van sy gebed, en kan hy hom beroep daarop dat Yahweh hom in sy benauwdheid sal hoor en verlos. Maar hy het gegaan na die plek waar Yahweh sy naam woon. Goed, nou, as Yahweh teenwoordig is, kom ons sê, as Yahweh sy naam in daardie huis is, dan beteken dit, hy is daar. Hy is in sy wese teenwoordig. Hy vul self die huis. Sy heerlikheid, sy lof en sy roem leef binnen die huis. Ek bestaan in my huis. Nou gaan kyk ons wees in hierdie huis. En hierdie is vir my net so ewe spesiaal en kosbaar. As Yahweh en sy naam in die huis is, kos ek wat is Yahweh sy naam? Ons het te doen met Yahweh Roe. Yahweh Roe, sê Yahweh, die emotioneel liefdevolle Roe, is jou beskermer. Het jy beskerming nodig? Waar is jou beskerming te vind? In sy huis. Hy is jou wachter. Yahweh Roe, ek hou wacht oor jou. Ek beskut en ek beskerm jou. Yahweh Jire, ek is die emotioneel liefdevolle, wat in alle opsigte van jou behoefte aan jou voorsien. Wat sê hy in sy naam, Yahweh Jire, ek wil aan jou voorsien. Wat is jou behoefte, vleeslik, geestelik, in jou gezondheid, in jou finansies? Het jy behoefte, Yahweh Jire, lewe in sy huis? Waar moet ek hom gaan soek? As ek sy aangesig wil opsoek oor my behoefte, daar waar die God van voorsiening leef. Sy naam is Yahweh Ropeka. Yahweh Ropeka, wat beteken, ek is die emotioneel liefdevolle wat jou genees. Ek wil jou genees. Ek kan jou genees. Ek sal jou genees. Waar is sy geneesing te vind? Binne in sy huis. Dan sê hy, ek is Yahweh Zitkenu. Dis Yahweh Zitkenu, wat beteken, ek is Yahweh jou geregtigheid. En wie het ons geregtigheid geword? Yeshua. En deur Yeshua het ons die geregtigheid om voor Yahweh Zitkenu, wat deur Yeshua vir ons die prys betaal het, in geregtigheid vir hom te kom staan, in die troonkamer, soos ons vanmôre doen, asof ons nooit gesondig het. Ek mag met vrymoedigheid na hom toe gaan, want Yahweh Zitkenu in Yeshua het het my moontlik gemaak, binnen in sy huis. Ek is Yahweh Mekadeshken, Yahweh Mekadeshken, wat sê ek is jou saligmaker. Ek is die een wat jou sal lei tot heerlikheid, heiligheid en saligheid. Mens vraag baie keer, hoe op aarde is dit moontlik vir 'n mens om heilig te lewe, terwyl jy so vasgekluister is in die vlees? Hoe hou jy tog koers? Hy sê Yahweh vir jou, ek het klaar vir jou voorsiening gemaak, my kind. My naam, emotioneel liefdevolle, sal jou salig maak, want jy is myne. Ek het 'n jaloerse ywer oor jou. My ywer vir jou verteer my, want ek het jou lief. Ek doen dit. Nader tot God, en hy sal tot jou nader. Reageer op sy woord, reageer op sy uitnodiging, reageer op sy roepstem in jou, reageer wanneer hy klop, maak oop, en hy sê, dan het jy tot hom genader, wat sal hy doen? Hy sal tot jou nader, en hy sal vir jou bekrachtig, en hy sal vir jou dra, en hy sal jou in staat stel, om hierdie pad van heiligmaking, na redding, te kan stap, Yahweh Mikadeshken, en hy sê, ek is Yahweh Nissi, ek is jou banier, waar word die banier gehuis? Die banier word gehuis, voor in die oorlog, daar word die strijdvlag opgesteek, so dat hulle wat achter is, kan sien die strijd, waar die strijd duur daarvoor, die banier is opgehef, dat die ouders wat achter is, weet die strijd is nog aan die gang, weet waarom die strijd te gaan voer, kan sien, maar ons is nog aan die beweeg, kom ons volg, ek is Yahweh, ek wys vir jou die banier, ek steek om vir jou hoog op, volg my, ek is Yahweh, my naam is oor jou uitgeroep, ek beskut jou, ek beskerm jou, met alles wat ek hier vir jou reeds gesê het, binnen in my huis. En dan sê hy, en hy sluit af met dit, ek is Yahweh, Shalom. Hoor net daar, Shalom. Ek bring aan jou, my vrede. Kan daar een groter, of een dieper, of meer bygevoeg word, as dit. Want dit wat hy in sy naam hier vir ons openbaar, wat woon binnen in sy huis, verteenwoordig die volle omvang van die seëninge van Deuteronomium 28. Wil ek die seën van Deuteronomium 28 ervaar in my lewe? Daar is net een plek waar jy kan ervaar, binnen in sy huis. Kan nie sy seën buiten sy huis kry nie. Ek gaan hom nie in sy volheid, soos hy hom hier geopenbaar het, buiten sy huis vind nie. Binnen sy huis. Daar is hy te vind. Hierdie diep lengte, die breedte, die hoogte van Abba se emosionele liefde, genade en oorvloed is volledig beskikbaar binnen in sy huis. Wat is jou behoefte? Wat is jou versigtiging vanmôre? Ons het Fransjas in gehoor. Daardie versigtiging is binnen in sy huis beantwoord. Want Yahweh waak jaloers oor sy kudde. Yeshua sê, ek het 'n ywer vir u huis. So het hy 'n ywer ook vir ons skoolkinders vandag. Hierdie Afrikaner volk se kinders is 'n kosbare deel van die huis van Yahweh. En Yeshua het 'n ywer vir hulle. En hierdie volle mate van seën, wat Yahweh vir ons hier verklaar binnen in sy huis, sal hy ook beskikbaar stel aan ons kinders. Maar, ons moet hoor, ons moet luister, ons moet leer, ons moet doen, dat ons daar die heerlike heil en seën kan ontsluit. Is iets wat ons te doen staan. Ons kom daarby. Broer en sister, Yahweh, is net een plek waar hy thuis kom. Is net een plek waar hy wil woon. Hy wil woon binnen in sy huis. Hy wil wees daar waar sy bruid of sy vrou is. Hy wil wees daar waar sy familie is. Hy wil wees by hulle waarvoor hy betaal het. En daarom sê die skrif vir ons is so mooi. Sy gedagte oor sy huis is nie onheil nie. Maar sy gedagte oor sy huis is altyd goed. Halleluja. Hier in die Ou Testament het Yahweh baie tastbaar, sigbaar, in die midde van Israel sy huis kom neersit. Het gesê, julle, want ons is nog nie in daardie dispensasie waar ons nou is. Hulle moes dit sien, hulle moes die tabernakel sien, hulle moes die tempel sien, en die ark moes binnen in die tempel wees, Daardie dinge moes gesien wees, want dit is die simbool van Yahweh se teenwoordigheid. Yahweh is in sy huis, en ons kom aanbid hom in die tabernakel of in die tempel. En hy sê vir hulle, deur die tabernakel en die tempel, sien julle in die Ou Testament, ek bestaan, ek is bestaan hier by julle. Kom vat in die tabernakel, kom vat in die tempel. Dis fisies, jy kan dit hanteer met jou vlees. En dan kom ons, ons betree die Nuwe Testament. Nou kom ons by ons geleese gedeelte. En sake verander dramaties in ons geleese teks. Kyk wat gebeur. Yeshua tree skerp en drasties onvergeetlik op in die openbaar. Hy vleg sy swepe, hy jaag die verkopers van die waarheid die tempel uit. Hy maak die tempel skoon. Want hy het 'n boodskap. Nuwe Testamenties vir een vir my. Eerste sal ons sien, wat het gebeur? Toe hy die eerste keer hier in Johannes 2 in die openbaar optree, was dit ten tye van Pascha. Israel trek in die woestyn. Moses is die leier vooraan. Alles te doen met die Pascha gedagte. In die Ou Testament, Pascha tyd, die offer moes gebring word. Om hierdie uittog uit Egipte land te gedenk, ons ken dit. En nou het hulle vir daai geleentheid klomp diere moes offer. Nou dit was onmoontlik vir almal om met hulle eie bokkie en hulle eie skaap en hulle eie duif en hulle eie bees tempel toe te kom. So dit was heeltemal algemene goeie gebruik vir die tyd om al hierdie noodsaaklike goed vir die offer te verkoop in die tempel. So hierdie klomp ware was alles uitgestal binne die tempel. Vir voorhof van die tempel, en allemaal kon daar koop, dit wat hy graag nou wil gaan offer, tydens Pascha. Natuurlijk, was hierdie geleentheid, een heerlijke geleentheid ook vir die tempel, om sy geldkiste op te vul. Nou kan jy gauw dink, hoe vinnig raak hierdie besigheid? Ruk dit hand uit. En daarom sê hy vir hulle, toe hulle so uit mekaar uitjaag, Hierdie moet een huis van gebed wees, jylle het dit een roverspielonk gemaakt. In dit sê hy, jylle het hier dinge ingebring in my huis, wat nie in my huis hoort nie. Jylle bedryf dit met een hart, wat nie gerig is op my nie. Jylle is bezig om jylle broers en jylle sisters, deur hierdie saak, ook om die bos te lei, en jylle self te verryk. My eer is nergens te sprake nie. Jylle het een roverspielonk hiervan gemaakt. En Yeshua se openbare demonstrasie bring vir ons die boodskap. Hy sê, ek het gekom. Hier die eerste keer, toe ek hierdie Pascha kom bywoon in die openbaar, sê hy met sy optrede, ek is hier om die orde omver te werp. Niks sal ooit weer dieselfde wees nie. Ek keer alles wat is, alles wat julle ken van die Ou Testament en van offer, keer ek op sy dak. En ek kom manifesteer dit voor julle oë, dat julle kan sien met wat ywer ek dit doen. Hierdie bedeling is verby. En hy sê, demonstreer en hy sê, jy het nie hierdie offerdiere nodig nie, want ek word die volmaakte lam wat geslag word. En hy kom en hy sê, sy huis wek by hom 'n ywer wat verteer. En in hierdie huis is daar geen ruimte, geen plek vir enige iets anders as die heerlikheid van God in sy huis nie. God se heerlikheid lewe nie in 'n huis van onreg en van sonde nie. God se heerlikheid lewe nie in 'n rowerspielonke nie. God die Almagtige kan nie homself met enige sonde en ongeregtigheid, eers daar, hy kan nie in die teenwoordigheid daarvan wees nie. Nou moet jy jouself vra, hierdie tempel, wat 'n rowerspielonk geword het, was Yahweh toe nog lewend met sy naam in daardie tempel? Trek het nou self toe, hoe lyk jou in my tempel? Sy huis sê, het geen gemeenskap met dit wat die vlees van die vlees nie. Maar, nou sê hy vir ons so prachtig hier in Matteus 21, kyk vers 14, lees dit gou weer saam met my. Vers 13 sê hy wat die huis nie mag wees nie. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, dis wat het moet wees. Maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak, dis wat het nie mag wees nie. En dan vers 14, wat doen hy direk daarna? En daar het blindes en kreupeles na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. Hy sê, waarvoor moet my huis oopstaan? My huis moet 'n plek wees waar jy jou broer kan bedien. Waar jy hulle wat kreupel is en wat genesing soek, kan heel, liggaamlik en geestelik. My huis is 'n plek van genesing en heling. My huis is 'n plek van gebed. My huis is 'n plek van dienslewering. Daarom is sy demonstrasie met die uitjaag van al hierdie onreg uit sy tempel uit, is om te sê, my huis, die eis op my huis is reinheid en skoonheid. Nou kom ons keer net 'n oomblik terug na die Ou Testament. Ons nou hierdie kragtige demonstrasie van Messia gesien. Maar in die Ou Testament gaan die hele verhaal van die Ou Testament oor Jahwe se emosionele liefde teenoor sy verbondsvolk, teenoor sy verbondsvrou. Maar die tragiek van die Ou Testament verhaal, geskiedenis, is dit, dat hierdie geeliefde van Jahwe is nooit beantwoord met 'n wederkerende liefde nie. Daar was nie 'n terugliefde van sy volk nie. Sy vrou het moedswilliglik gekies om teen sy liefde in te reer. Sy vrou Israel het die seën, Deuteronomium 28 seën en die teenwoordigheid van die naam van Jahwe in sy huis moedswillig verag. Ons lees Hosea 4 vers 11 en vers 17. Ons is besig met dit in ons Bybelstudie en jy sal sien daar's baie ander plekke in die Bybel wat dit gaan ondersteun. Hosea 4 vers 11 sê hy vir ons: hoerery en wyn en mos neem die hart weg. Kyk wat het gebeur met die volk. My volk raadpleeg sy hout en sy staf moet om die inligting gee, want die gees van hoerery het hulle verlei en deur hulle hoerery het hulle van hulle God afvallig geword. Is dit nie verskriklik nie? Kom ons lees dit vers 15. As jy hoereer o Israel, ja, laat Juda hom toch nie ook skuldig maak nie. Kom ons bring na vers 16. Want Israel is wederstrewig soos 'n wederstrewige koei. Nou sal Jahwe hulle laat wei soos 'n lam in die oop veld. Wat sê hy vir hierdie lam? Ek stuur jou uit. Jy gaan nou soos 'n lammetjie blootgestel wees aan al die elemente van die oop veld, maar ook aan die jakkalse en die wolwe. Want jy het gekies om wederstrewig te wees soos 'n wederstrewige koei. Dis 'n geweldige, kragtige manier om jou misnoe en jou hartseer oor die verwerpte liefde van jou volk uit te spreek. En dan kan jy self Esegiël hoofstuk 8 gaan lees, wat handel oor die gruwelikhede wat in die tempel, in die huis van Jah bedrywe word. En dan geen wonder nie, omdat daar by hierdie volk van hom, hierdie verbondsvrou van hom, geen liefde was nie, moes hy aan haar die skeibrief gee, word hulle lo amini my volk nie, word hulle lo rogama, onbegenadigde, word hulle soos die lam in die open veld, sonder, ja, wat het van hulle geword? Uit die huis uitgegooi. En toe hy die huis uit is, is hulle onder die Jahwe se beskutting weg. Soos die verlore seun, toe hy die huis uitstap, het hy die beskutting van die vaderhuis verlaat. Die vader het nie agter hom aangedraf om te gaan kyk of het met die seentjie goed gaan nie. Die vaderhuis, daardie dinastie van die vader, was in plek en is in stand gehou. Maar die verlore seun het gaan draai tot uiteindelik in die varkhok by die peule. Daartoe hy tot homself kom, sê die woord. Glo as die Heilige Gees wat hom opwek, begin hy terugstap na die huis. Die huis kom nie na hom nie. Die huis van die vader is die huis van die vader. Hy het teruggestap na die huis van die vader. Maar daar, toe hy terugkom, het die vader hom met oop arms terug verwelkom. Hou daai gedeelte vas. Dan kom Yeshua. Wat sê Yeshua vir ons met hierdie geweldige optrede daardie dag toe die tempel skoon gemaak het? Hy sê verloor amen lorogama. Ek het gekom om julle terug te ontvang. Ek het vir julle die prys betaal. Ek self emosionele liefde het julle kom verlos, Yeshua. Julle kan nou na my terugkeer, ons ken dit. Yeshua se boodskap is dat hy sy huis, sy vervalle hut van Dawid, persoonlik weer kom oprig en kom herstel. Daardie huis met wie hy oorspronklik hierdie verhouding gehad het, wat van hom weggeloop het, sy liefde het nie verkoel nie, alhoewel haar liefde verkoel het. Maar omdat hy 'n ywer het vir sy huis, 'n verterende ywer, was hy bereid om homself te kom offer, om hierdie vervalle huis, die vervalle hut van Dawid, in sy persoon te kom herstel. Ons ken die geskiedenis. En nou kom 'n baie belangrike saak. As jy weer gaan lees Johannes 2, ons geleese gedeelte, dan sal jy hierso ietsie sien wat dit baie nader aan ons persoon bring. Johannes, ons het nou gelees daarvan in vers 17, die ywer vir sy huis, nou lees jy vir my vers 21. Maar hy is Yeshua, het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Want hy sê vir hulle, ek gaan hierdie tempel afbreek in 3 dae. En nou vraag hulle, hoe gaan jy dit, hoe hierdie tempel was oor 40 jaar gebou, hoe wil jy dit nou afbreek en dit weer herbou in 3 dae? Nou, sê hy maar oor die tempel van sy liggaam gespreek. En nou moet ons gaan kyk, daar het ons aangesluit al reeds vanoggend, om te besef, ons is sy liggaam. Want hy praat oor die herstel, nie net van sy eie liggaam nie, maar as hy praat van sy liggaam, praat hy altyd van sy volgelinge, van sy disciples, van hulle wat hom by die naam ken en vir hom lief het. Ons is sy liggaam, my broer en sister. Ons is sy tempel. My gees, my siel, my liggaam is betrokke. Myne is betrokke by die herstel van die Dawidshuis. Is dit nie kosbaar nie? Die herstel van die Dawidshuis begin by jou en by my persoonlik. Ek sal hierdie graag op die volgende geleentheid wil verder vat. So, kom ons maak vas vandag, net dit. Die ywer wat Yeshua het vir sy tempel en vir sy huis. Dat sy naam in liefde geopenbaar is binnen sy huis. Dat Yeshua het gekom om hierdie tempel, sy huis, in volle glorie te herstel. En dat u en ek het 'n geweldige plek en 'n taak en 'n rol te vervul in die herstel daarvan. 'N saak wat ons baie, baie intens en intiem aan die hart gaan spreek. Maar daaroor praat ons volgende geleentheid. Ek moet volgende Sondag in vereniging boodskap bring. So ek die Sondag daarna dit eers kan doen. as het kan, sal het goed wees. My broers en susters, hier is 'n onderwerp, as jy na sy diepte gaan kyk, jy gaan lees dit na, waaroor ons regtig 'n hele naweek konferensie kan volmaak, en eintlik behoort vol te maak. Hier is soveel laag van diepte in hierdie saak, wat ons van kennis moet neem. So, om het af te jaag, gaan 'n geweldige verlies wees. En die feit dat ons vanmôre so 'n wonderlike bevestiging ontvang het, ook van hierdie woord, weet ek, dit is Jahwe se woord vir ons. En dit is belangrik dat ons al volledig aandag sal gee. So, as het reg is met julle, wat nou hier is, DV oor 2 weke, kan ons dit voortsit en klaarmaak. Amen. Ja, verseker. Dit lê, dit is so belangrik, moet by dit uitkom. Ja, dit is deel van die onderbou daarvan. Kom ons bid net saam. Almagtige Vader, wat 'n heerlike ontdekking om te weet ek is wat bestaan is die emosioneel liefdevolle wat 'n absolute verterende ywer vir u huis koester. 'n Huis wat u sal versorg en wat u sal deurdra deur al die eeue, deur al die ongeregtigheid, deur al die sonde, deur al die aanslae, totdat hierdie huis sy volle doel bereik het, naamlik om u dinastie volkome te herstel in sy volle glorie. Liefdevolle Vader, maar in hierdie saak roep u ons elkeen op om te besef, ons kan nie tevrede wees daarmee om te sê ek is gered nie. Ons dank u vir die redding. Maar Vader, u roep ons elkeen en sê maak jou roeping en jou verkiesing vas. En daardie roeping en verkiesing kan nooit losstaan van die pad en die toekoms en die heil van u huis nie. Help ons Vader om ons harte voor te berei wanneer u ook hierdie saak vir ons afhandel. Ons eer u daarvoor in die wonderlike naam van ons meester Yeshua. Amen.